Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda joriy yilning yanvar oyida eng qimmat osh Toshkent shahrida va eng arzon osh Namangan viloyatida kuzatildi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Hududlardagi osh markazlarida sotilayotgan bir porsiya palovning o'rtacha narxlari Qoraqalpog'iston Respublikasida 15700, Andijon viloyatida 18400, Buxoro viloyatida 21300 so'm, Jizzax viloyatida 19000, Qashqadaryo viloyatida 20300 so'm, Navoiy viloyatida 15300 so'm, Namangan viloyatida 15000 so'm, Samarqand viloyatida 20300, Surxondaryoda 19600, Sirdaryoda 16700. Toshkent viloyatida 20500 so'm, Farg'ona viloyatida 17000, Xorazmda 19400, Toshkent shahrida 24800 so'm. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.